17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Povodom navršenih 50 godina od studentskih nemira iz 1968. i ovog petka u okviru dokumentarnog programa Radio Beograda 2 slušamo jednu od reportaža iz ciklusa o burnim 60-im. Govori novinar Slavoljub Đukić.
Naravno, glavno je bilo pitanje šta Tito o tome misli. Znači, Tito je bio jedno božanstvo, njegova reč je na jednoj strani, a svi drugih na drugoj, i ona preteže. Junske demonstracije su došle ko s neba da su pale, znate. Niko to nije očekio da se kod nas tako nešto može dogoditi, znate. Niko nije očekivao. Zbog toga je jedna opšta zbunjenost vladala u rukovodstvu. To je bio, prvi dana bio je haos jedan u CK u Srbije. Kako su bile, delovale su različite struje, znate. Jedni su išli za to da se pregovara, drugi su išli da se čak ide i s tenkovima i tako dalje. I to se pominjalo. Dakle, vladala je jedna opšta zabuna. Kako to da se nama moglo desiti? To je, po onome što ja znam, posebno iznenadilo i iznad svega povredilo Tita. Tito se, znate to verovatno, uvek kad se obraćao javnosti, on se posebno oslanjao na omladinu, radničku klasu i armiju. I sad na jednom u ovom, tomu priredi, baš ta omladina ista, ta omladina ista, i to je povredilo i njegov ugled jedan. On je do toga je njemu stalo u međunarodnoj, pogotovo u međunarodnoj javnosti. Mislim, zanimljivo je da dok je ovo trajalo sve, ta cela gungula i to, on je izbjegao da se izjašnjava, znate. Kod njega su dolazile radne delegacije, donosile mu informacije, davale savete i tako dalje. Ali on je izbjegao da se direktno opredeli, čemu vodeći ljudi tad u zemlji, ili bar veći deo njih, i nije posebno pridavalo značaj, jer su oni znali da je Tito jako neraspoložen zbog toga i da je on objektivno protiv celog tog događaja koji je po njegovom mišljenju naneo veliku štetu ugledu Jugoslavije i tako dalje. I onda dolazimo do tog ovako ključnog trenutka, to je taj 9. jun, kad se drži sednica vrha partije, gde se govorilo o studentskim demonstracijama. Tito je to lepo slušao i uglavnom opšte raspoloženje je bila osuda demonstracije, a oni su govorili, ti ljudi su govorili ono što su mislili da isto tako Tito misli, znate. Onda on, kad je bilo negde oko 1 sat, pokoliko podne, šta ja znam, rekao da će se odmoriti i da će dati izjavu za televiziju. I sad tu dolazi scena jedna koju su mi ispričali, a ja sam pažljivo pribeležio dvojica učesnika toga događaja. Dakle, to je bilo negde oko 16 časova. Autentični svedoci su Zdravko Vuković, direktor televizije, i Jovaš Čekić, koji je bio reporter. I prema njihovoj toj, njihovom svedočenju, koje se ne može ničim dovesti u sumnje i to, nema ni razloga, Tito je došao dosta raspoložen i tako dalje. Oni su uključili kamere, on je održao taj svoj jedan govor u kome on uz male neke primjedbe objektivno dao jednu podršku studentima. I to je ovako najkrupniji događaj i najbolje što se moglo dostati. Naravno, Tito je bio majster politički, tako se je malo rađalo u 20. veku, razumete. Mogu je on to sve silom da reši, ali gde nije morala sila da se koristi, on je upotrebljavao druga sredstva. Iako je on najgore mislio o toj studentskoj pobuni, pogotovo o profesorima na Beogradskom univerzitetu, o filozofima, koje je često u svojim govorima pominjao, on im je na neki način dao i ruku pomirenja i spasenja i tako dalje. I sad tu je zanimljiv jedan neverovatan detalj, gde on u stvari pokazuje pravo lice. Kad je završeno snimanje, on se obraća Vukoviću i Šekiću i kaže im: e, drugovi, završili smo i ovaj posao. Tako je to kada se nekoliko mangupa ne pohapsi na vreme. Evo, to je ono što je on stvarno nosi u sebi. I sad šta je? Dakle, Tito nikada nije oprostio studentima što mu se dogodilo, odnosno ne studentima, jer je fiksirao celu svoje nezadovoljstvo, fiksirao je na univerzitetske profesore, i on je od početka, već posle toga, zahtevao, i nije bilo govora skoro njegovog javnog u kome on nije njih osuđivao i čak javno zamerao odseka u Srbije, što se odlučnije ne obračuna s njima, znate. A šta je tu? Zanimljiv je tu takođe jedan detalj koji pokazuje koliko se odnosi menjali i u partiji i u Jugoslaviji. Kako je vreme odmicalo, znate. Dogodile su se i krupne promene u samim rukovodstvima. Mnogi su izbjegavali da budu egzekutori i uvijek su volili da neko to učini drugi, da oni ne isprljaju ruke. I tako se može objasniti da je, recimo, koliko nekih 7 godina trajao taj slučaj, dok nije najzad Skupština Srbije donela odluku o toj osmorici filozofa koji su udaljeni sa fakulteta. I tu je taj zanimljiv detalj koji ja često pominjem. Na toj skupštini jedan od govornika je ustao i rekao da ovako sa čuđenjem kako je moguće da se to nije efikasnije rješavalo, pa onda je rekao: pa evo, kaže, nama je bilo dovoljno 4 godine da pobedimo revoluciju, evo ne znam koliko već traje ovo i to. I tu se ta priča završava. Ali to sad prelazimo na jedan drugi teren. To je jedna atmosfera kakva je vladala tada okolo. Ajde da pomenem prvo štampu. Naravno, štampa je bila pod jedinim ogromnim pritiskom da kritički rasuđuje o demonstracijama, i to što se moralo uraditi, uradilo se, ali u celini, ako uzme, pogotovo omladinska glasila i tako dalje, štampa je posticala studente, i to je posle bila najveća zamarka rukovodstava novinarama. A intimno, pa ja mislim da nije bilo novinara koji nije bio na strani studenta. E sad, tu se dolazi opet do jedne zanimljive scene i priče koja mnoge stvari objašnjava i raspliće ovo što smo mi sad malo, što sam ja malo zapleo i u našem ovaj razgovoru. U borbi gde sam ja tad bio novinar, bili su uvereni da će Tito napasti studente. I da bi pokazali svoju, neću reći servilnost, koliko ažurnost jednu novinarsku i tako dalje, dogovor je pao da se napiše uvodnik u tom smislu. Tako da, kad Tito govori, da borba istog dana ima i svoj uvodnik na Titovoj liniji. I sve je to završeno i čak prelomljeno, već kako se to radi u novinama negde popodne toga dana. I sad, sledeći trenutak je i komičan i potresan. Mi smo svako veče sedeli u klubu tamo borbinom, čekajući dođu sveži novinarski primjerci i na jednom dolaze novine. I to je užas jedan. S jedne strane je Tito govor, s leve strane, sjećam se, gde podržava studenta, s desne strane taj uvodnik pod naslovom Mlado žito u kukolj i kukolj, u kome ovaj objektivno se studenti osuđuju i tako dalje. Nastala je jedna panika, nemoguće, šta i tako dalje. Sad, logično je bilo razmisliti da tadašnji direktor Momo Marković, inače jedan, da pomenem, jedan uljudan čovjek s kojim smo ovako izlazili lepo na kraj, da je on bio obavešten šta Tito misli, pa je u tom smislu i instruirao ljude koji su to ovaj, pisali. Znate, ja znam i ko je pisao, to sad uopšte nije važno. Pa umrli su ljudi, nema smisla, šta ima to. Ovaj, i šta se dogodilo? Na jednom je jedan od, inače mog prijatelj umro je i on davno, urednik spoljnopolitičke rubrike ovaj, Obrem Milićević, on je na jednom predlagao da se spali ceo tiraž, znate, da se baci ceo tiraž, da se štampa novo izdanje bez uvodnika i tako dalje. Mišli, Momo Marković, koliko god mu bilo neprijatno, ovako prisebno se dosta ponašao i kaže, dajte drugovi još malo da sačekam. I on je otišao i vratio se posle, ne znam, 15 minuta i kaže, ajte da mi to ostavimo sve ovako. Sve ovako. Zamislite vi da se dogodi, to se prvi put dogodilo, da ti to jedno kaže, a borba, organ CK, dobro, nije sad zvanično bio organ, ali je bio, pod, još uvek bio kao socijalistički savez, u stvari je bio pod, partski, pod kontrolom punom ovaj, partijskog vojstva Jugoslavije, misli drugo i tako dalje. Ali, šta se događa? Šta se događa? Posle, ja imam tačno tu i datume u toj svojoj hronici, posle nekih 7 dana bio je sastanak u CK u Srbije, gde se vodila rasprava post festum i tako dalje. I onda je postavljeno pitanje borbinog uvodnika. I onda je u CK tad rečeno da drug Tito nema ništa, nikakve zamerke na Tito, na ovaj borbin komentar. I sad, koji je zaključak iz toga? Zaključak je sledeći. Da ono što je Tito govorio, to je bilo namenjeno javnosti, da umiri javnost. A ono što je borba napisala, to je upravo ono što je Tito mislio. Tu se pokazuje i njegova majstorija. Tad se pojavljuju mnoge isporne predstave, pozorišne filmovi, novine su, razumete, oživele. I dobro, tu je bilo svakojakog naganjaštva, ali je u isto vreme, izvinite, to ostalo, razumete, pojavilo se ovaj, u javnosti, što je svakako ostavilo jednog velikog traga za dalji, u daljoj demokratizaciji društva. Dosta sam na strani ovoga Bate Mihajlovića, onog slikara i tako dalje. Kad su ga to isto pitali, što ste meni pitali, a on je kao bio disident. Ma kaže, to su priče za malo deca, znate. Znate šta sad? Sad se tu razne biografije od toga pa, prave, razumete. A već je, to, pogotovo danas, razumete li kod nas, kad gledate ove novije događaje, to je tako ulepšavanje ili dramatizovanje događaja. Jeste, to je bilo velike smelosti. Recimo, profesor Đurić je bio nekih 9 meseci u Požarevcu. Onda ima tu još nekih ljudi, znate, koji su hapšeni. Ali to su već druge priče. Recimo, profesor Đurić, to je vezano za pravni fakultet i raspravu na pravnom fakultetu. Dakle, hoću reći, čak reputaciji, da tako kažem, tih nekih prognanih predstava i prognanih knjiga doprinulo je i ovo nagajaštvo. Dakle, ne želim da minimiziram sve to, pogotovo ne želim da pocenim tu jednu smelost i osjećanje potrebe tih ljudi da iznesu svoje mišljenje, da slede neki svoj put, ali kažem, tu ima jako mnogo preterivanja. Šta je tu? Čak za mene, posle toga je najviše stradala Raja, što se kaže. Uplašili su se ovi u vrhovima partije, da su ispustili stvari svojih ruku, znate. I onda je počela jedna stega koja je krenula slomom tih srpskih liberala, to je već 73. 74. godina i tu su dva fatalna po mojom mišljenju zakona, na sreću nisu dugo trajala. To je taj zakon o moralno-političkoj podobnosti i o ispitivanju porekla imovine. Taj zakon o moralno-političkoj podobnosti, to su stvarno bile takve gluposti koje gotovo nisu bile ni posle rata, razumete, da je recimo koji god posao dobijaš da mora da se utvrdi koliko si ti politički i moralno podoban, znači da je stručnost sasvim na drugom planu. Ja sjećam, sam pisao seriju o tome tekstova gde sam nalazio te drastične primere, recimo za kuvara u Studentskom gradu tražili su moralnu političku podobnost i tako dalje. Ili slučaj ispitivanja porekla imovine. Imalo je šta da se ispituje kod neke, ali to je ispitivana neka sirotinja, recimo jedan krojač iz Valjeva, znate, on je siroma od svoga rada neku kućicu sklepao na periferiji i tako dalje. I sad su tražili da dokaže odakle mu poreklo imovine, pašte, razumete. I on u tom rastrojstvu spali i sebe i kuću i tako dalje. E, sreća je, kažem, više je u tom periodu stradala Raja nego onaj jedan povlašćeni sloj koji je dolazio u sukob. Tu postoji najprej jedno opšte mesto koje je prihvaćeno o studentskoj toj pobuni, da ona imala jedan karakter i socijalni i demokratski. Mišljim, postoji tu po ovom mišljenju niz momenta koji se zanemaruju. A prethodnice su studentskoj pobuni i na neki način predistorija te pobune. Recimo, već od početka 60. godina dolazi u Jugoslaviji do jednog opšteg previranja. Prvi put na neki način oživljava javna reč. Pravu senzaciju je recimo predstavljala rasprava dvojice komunista, partizana, nekadašnjih Slovenca, profesora Pirjevca i Dobrice Ćosić. To se već govorilo o Jugoslaviji, kojim putem ići. Slovenci su imali jedno viđenje, Srbi nešto drugčije, posebno u to vreme, Dobrice. Onda, recimo, dolazi do jednog ovako senzacionalnog događaja, koji se više i ne pominje, kad se govori o Kosovu, jer Kosovo se obično, ta tema je locirana negde od 68. 69. i to. Ali recimo, 63. godine u borbi je vođena prvi put javna rasprava o položaju pokrajine. Tad se javio Miloš Minić s jednim tekstom u borbi. Taj tekst je imao podršku ovoga i Petra Stambolića i Penezića, koji je tad imao ogroman uticaj. Dakle, imao je vrhuške te srpske, znate, u kome je Minić tražio ukidanje pokrajine čak, znate. I tu je došlo do one velike frke i sad vrlo je zanimljivo da se tu razvila polemika čak. Javio se Kiro Hadživeselijev, on je bio ideolog makedonski. Koliko ja znam, on je to po instrukcijama Bakarićevim, koji se tome suprostavio i to. I onda je to Tito presekao i to je zaboravljeno. Pominjem tako te neke detalje koje ne treba zanemariti. Onda dolazi, po mom mišljenju, najkrupniji događaj, a to je otvaranje granice 60. godine. Znate, kad me mlađi ljudi pitaju koji je za mene najznačajniji događaj u Titovom režimu, to sam rekao, ono dobijanje pasoša. Mnogo, mnogo se stvari posle toga promenilo. Ja sam pokušao da istražim ko je taj, čija je to ideja i tako dalje. Naravno, bez odobrenja Tita, Rankovića i u to vreme Kardelja, to nije moglo da se zamisli. Ali izgleda i ideja ta potekla iz ministarstva inostranih poslova, u to vreme je bio Kočo Popović ministar inostranih poslova. Šta se posle toga dešava, to je prosto jedna stota situacije, znate. Evo da se setim sad na ovom mestu. Vi ste mlađa generacija, pa to ne možete da razumete. Kako je užasno siromaštvo bilo posle rata, znate. Ja se sećam preko puta ruskog cara. To je bila robna kuća nama. To je robna kuća i sve najmanje bilo neke robe. Sećam se, u izlogu je bio, recimo, lepak za mušice, znate. Bukvalno lepak za mušice. Čak i mušice se pojavljivale da dokažu efikasnost tog leka i to. Ja ne mogu zaboraviti trenutak. Ja sam prvi put prešao sam granicu, odnosno na zapad sam prvi put išao, početkom 50. godina kao novinar. Sad sam bio sportski novinar. Ne mogu nikad zaboraviti kad smo došli u Maribor, prešli granicu i dolazimo na ono pograničnu prvu stanicu. U Austriji smo i to. Prolazi prodavac sa onim slatkišima, viče čokolada i ja sam onako sav urliknuo čokolada, znate, to su ovako bile stvari nama nedostupne. Ovako, to je ovako jedna usputna epizoda, ali ti gastarbajteri su odigrali jednu krupnu politiku, krupnu ulogu u daljem toku događaja u Jugoslaviji. Prvo, oni su stekli tamo neka nova iskustva, oni su imali veze sa rodbinom, dolazio je ovde novac, znači imali su jedne drugčije predstave o samom životu, znate, jer propaganda je sva bila usmerena na to da je to u čemu mi živimo najveće blagostanje. Dakle, sve je to raskravilo malo atmosferu u Jugoslaviji, a onda dolazi ključni, po mome, jedan od ključnih događaja, to je četvrti plenum. Priča je druga, o Rankoviću i smenjivanju Rankovića, to je jedna velika zavrzlama i nešto što ide u domen jednog politikanstva i političkog nasilja, ali je četvrtim plenumom stvari se promenile, znate. Smenjivanjem Rankovića i Tito i nova vlast želeli su da pokažu da se to, da se radi o korenitim društvenim, socijalnim, političkim promenama u zemlji, i došlo je do jedne liberalizacije. Ni UDBA više nije bila ono što je bila. Dobro, ona je obavljala svoj posao, ali nikako na onaj način kao što je to radila ranije, niti je izazivala neki poseban strah, razumete li, revolt i to. Onda iza četvrtog plenuma događaju se i druge stvari. Počinju da se otvaraju tribine razne, pogotovo u tim književnim listovima. Onda, to je bilo 67. godine, pojavljuje se ona deklaracija čuvena o hrvatskom jeziku i odgovor srpskih književnika i intelektualaca predlogom za razmišljanje, gde je došlo do prvog jednog slobodnog suočavanja mišljenja, znate. Onda uživila i štampa, pogotovo ta omladinska. Dakle, sve su to neke predigre, predistorija, da ponovim, predistorija onoga što će se dogoditi 68. godine. Ja sad pokušavam da zamislim jednu drugu situaciju. Da je vlast bila ona koja je bila pre četvrtog plenuma, da je UDBA bila ona koja je bila pre četvrtog plenuma, veliko je pitanje da li bi uopšte do toga došlo. Ja čak mislim da ne bi došlo. Ali nije samo to, nije samo o tome reč. Promenili su se odnosi i u Savezu komunista i u rukovodstvu, u rukovodstvima partijske. Pojavljuju se mlađi kadrovi tada, liberalniji po svojim uverenjima i tako dalje. Tu dosta i do prvog sukoba između te stare generacije i nove generacije. Pa to je već ovako detalj koji je stotinu puta ispričan. Ona tuča kad je bila dole kod mosta, kad je bila ta tuča, gde se pojavio nekoliko funkcionera, znate, koji staju na stranu studenata. Sve to te ljude ohrabrivalo, znate. Sve to te ljude ohrabrivalo da idu dalje, znate. Mogla je to policija, da je vlast bila tu odlučnija, moglo je to da zgazi sve za nekoliko sati i tako dalje. Ne želim da podcenim ovim tu pobunu studentsku, ali hoću da prebacim malo lopte, što se kaže, na jedan drugi teren. Studenti su ušli u to, imali su i svoje ovako istaknute predstavnike. Da uzmete recimo govor Dragoljuba Mićunovića, beše, ja mislim, 6. ili 4. juna 68. To je ovako takav slobodarski govor da se ja sad malo začudim kako je to moglo u to vreme da se tako kaže. To je s jedne strane, a s druge strane i studenti su sami želili da se to okonča.
Sa Slavoljubom Đukićem razgovarala novinarka Ljubica Ćetković.